Bryssel on hyvä esimerkki kaupungista, jossa selkeästi asuu kahden kerroksen väkeä. Maahanmuuttajat, työttömyys ja sosiaaliset ongelmat keskittyvät tiettyihin kortteleihin ja hyvin toimeentulevat EU-virkamiehet omiinsa. Eri ihmisryhmät ovat keskenään tekemisissä yhä vähemmän. Brysselistä jatkaa Anna-Stiina Heikkilä.
Bryssel on ristiriitojen kaupunki. Sen tietää keskustassa asuva suomalainen Marja Tyrni, jonka kotioven molemmin puolin aukeaa kaksi erilaista kaupunginosaa ja kaksi ihan erilaista maailmaa.
Kun kävelen 100 metriä toiseen suuntaan, alkaa Schuman, joka on Euroopan instituutioiden aluetta. Tosi isoja, hienoja uusia rakennuksia, virkamiehiä, hienoja autoja. Ja sitten taas, jos lähden vasemmalle päin, niin 100 metrin päästä alkaa maahanmuuttajien keskuudessa suosittu alue, San Josin alue, missä taas on niin kuin huomattavasti köyhempää väestöä, pikkuputiikkeja, eksoottisemman näköistä.
Ja lääkärin pääsee halvemmalla.
Joo, ehdottomasti. Tänne puolelle, jos tulee lääkäri, niin voi säästää 20 euroa lääkärikäynnissä. Tai melkein missä vaan palvelussa, niin jos haluaa säästää rahaa, niin tämä on oikea alue tulla.
Tyrni mukaan eri kortteleiden asukkaat eivät ole juuri tekemisissä keskenään, vaikka fyysinen etäisyys on pieni.
Schumannilla on lähinnä pelkästään virkamiehiä, toimittajia, poliiseja tällä hetkellä edelleen, puvut päällä työn perässä. Ja sitten taas San Josissa on vahva tällainen alempi keskiluokka. Ja täällä sitten ei ehkä näe tällaisia skandinaavinäköisiä joka päivä.
Viime vuosina eriytyminen on entisestään voimistunut.
Että tosi tarkkoja ollaan siitä, että missä päin halutaan asua tai minne muuttaa, että onko turvallista vai ei. Ja koko ajan on niin kuin kehitys siihen suuntaan, että alueet ehkä muuttuu sitten homogeenisemmaksi. Että maahanmuuttajat omilla alueillaan, belgialaiset omillaan, ekspatit on sitten vielä omalla alueellaan.
Rikkaan Schumanin alueen koulut ja asunnot pysyvät siis köyhien perheiden tavoittamattomissa. Toisaalta syrjintää tapahtuu toisinkin päin, sillä maahanmuuttajavaltaisen San Josin kaikki ovet eivät nekään aukea vaalealle suomalaisnaiselle.
Tulin San Josin puolelle, kun olin nähnyt, että täällä on kampaamopalveluja tarjolla. Ja ajattelin sitä kysästä, että minkälainen hintatasa on, ja avasin oven ja palvelu oli vaan ranskaksi saatavilla ja sisällä oli 15 tummaa miestä. Hän totesi, että täällä ei leikata naisten hiuksia, että suosittelin menemään muualle.
Itäinen San Jos on yksi Brysselin köyhimmistä kaupunginosista. Toinen niistä on kaupungin länsipuolella sijaitseva Molenbeek. Siellä paikallisia perheitä auttaa Samuel Hakuin niminen sosiaalityöntekijä. Hän kertoo, että maahanmuuttajavaltaisen Molenbeekin väkiluku on kasvanut 25% viimeisen 10 vuoden aikana. Palveluita, työpaikkoja ja asuntoja ei ole kuitenkaan syntynyt samaan tahtiin.
Nous travaille beaucoup avec des personnes à faible revenu, voire sans revenu. Donc il en va à la fois de l'aide, accompagnement administratif.
Useimmat asiakkaistamme ovat hyvin köyhiä ja perheellä on esimerkiksi puutetta ruuasta, mikä on mielestäni aika shokeeraavaa 2010-luvun eurooppalaisessa pääkaupungissa. Hakuin muistuttaa, että ongelmat ovat kuitenkin muutakin kuin materiaalisia.
Il y a la précarité économique, mais il y a la précarité sociale, culturelle, relationnelle. Et il y a énormément à faire à ce niveau-là.
Köyhyys on täällä myös sosiaalista, kulttuurista ja ihmissuhteisiin liittyvää eriarvoisuutta. Ja juuri siksi siitä seuraa niin isoja ongelmia.
Vivant dans la précarité, les personnes cherchent, chacun cherche à survivre, à survenir à ses besoins, éventuellement à se recloisonner entre communautés, entre familles, etc.
Jokainen yrittää sitten selviytyä esimerkiksi tukeutumalla tiukasti vain omaan lähipiiriinsä ja eristäytymällä ehkä lopulta muusta yhteiskunnasta. Viime aikojen tapahtumat Brysselissä ovat olleet traagisia ja ne ovat valitettavasti vain vahvistaneet eri alueiden ja ihmisryhmien välisiä ennakkoluuloja. Nyt olisi kuitenkin tärkeää ylläpitää dialogia eri etnisten ryhmien ja alueiden välillä, Hakuin pohtii. Mutta on Molenbeekissä myös positiivisia tarinoita. Tapaan Togosta Brysselin saapuneen Sahadutu Fofanan, joka kertoo löytäneensä monen vuoden jälkeen työpaikan.
Et j'ai dit pourquoi pas m'engager dans cette formation. Et c'est là que je suis venue à Yes ici. J'ai trouvé une formation de femmes de chambre et j'ai fait ma formation. Dès que j'ai fini, j'ai fait.
Kuulin, että Brysselissä tarvitaan hotellisiivoja. Löysin paikallisen yhdistyksen järjestämän koulutuksen, jonka kautta sain ensin harjoittelupaikan ja sitten oikeita töitä. Olen ihan valtavan kiitollinen, Fofana sanoo. Innostumiseen on syytä, sillä matalapalkkaisiin työpaikkoihin on Brysselissä usein tuhansia hakijoita.
Siinä siis yksi myönteinen pikkutarina Molenbeekistä, mutta yleisesti ottaen suuntaus on huolestuttava. Tekeekö Belgia mitään suunnan muuttamiseksi, kysyn sitä Anna-Stiina Heikkilältä.
Valitettavasti toimet ovat jääneet varsin vähäisiksi. Rahat ovat Belgiassa tiukalla taloustilanteen ja pakolaiskriisin takia. Belgian tulee koko ajan enemmän väkeä ja samalla sosiaalimenoihin ja esimerkiksi järjestöille osoitetut määrärahat ainoastaan pienenevät. Toisaalta näissä Brysselin köyhissä kaupunginosissa ja yhä köyhenevissä kaupunginosissa on panostettu viime vuodesta alkaen, eli noiden Pariisin terroriskujen jälkeen, turvallisuuteen ja ääri-islamismin leviämisen estämiseen. Ja Belgian sisäministeri esitteli jälleen vähän aikaa sitten tällaisen uuden hankkeen, jonka nimissä esimerkiksi juuri Molenbeekin jalkautetaan lisää poliiseja ja laajennetaan heidän toimintavaltuuksiaan. Eli rahaa käytetään nyt erityisesti turvatoimiin ja valvontaan, mikä on tässä tilanteessa toki tarpeellista, mutta toisaalta monet järjestöt ovat peräänkuuluttaneet ennaltaehkäisevien toimien merkitystä, mitä esimerkiksi tällaisen eriytymiskehityksen pysäyttäminen nimenomaan tietenkin olisi.
Eli sosiaalisiin ongelmiin ei sillä tavalla kiinnitetä huomiota?
Ei. No, toki kiinnitetään huomiota, mutta niihin panostaminen rahallisesti on jäänyt valitettavan vähäiseksi.
No, kun itse kuljit tuolla Molenbeekissä keräämässä aineistoa näitä juttujasi varten, niin millä tavalla sinuun suhtauduttiin?
No, kun itse kävin nimenomaan Molenbeekin keskustan tuntumassa, niin kyllähän siellä oltiin toimittajiin ensinnäkin hyvin kyllästyneitä, mikä on toki ymmärrettävää, mutta suhtautuminen oli kyllä jopa aika aggressiivista. Ja olihan se myös hämmentävää jälleen kerran todeta, että kuinka homogeenista väestö niissä tietyissä kortteleissa Molenbeekissä oli. Minä olin esimerkiksi lähes ainoa ilman huivia kulkeva nainen. Eli kaikkiaan tuntui siltä, että ainakin osa Molenbeekistä on hyvin sulkeutunut ja sisäänpäin kääntynyt paikka. Ja tätä samaa sanoi myös eräs entinen molenbeekiläinen, joka oli vähän aikaa sitten muuttanut pois korttelista nimenomaan tästä syystä.
Tavallaan ihmiset itsekin ylläpitävät tätä tämmöistä eristäytymistä. Voisiko sen niin ajatella?
Niin, näin voi sanoa. Tietenkin se on tämmöinen huono kierre, jota on sitten vaikea katkaista. Ja siihen kierteeseenhän osallistuu koko Bryssel, että tämmöinen eriytyminenhän tapahtuu usein aika vaivihkaa, että vähitellen keskiluokkaiset perheet eivät enää hakeudu tiettyihin kortteleihin, eivätkä heidän lapsensa tiettyihin kouluihin. Ja sitten näihin paikkoihin jää tiettyä etnistä taustaa ja alempaa tulotasoa edustavia ihmisiä. Ja sitten näillä niin kuin yksittäisten ihmisten ratkaisulla on sitten tosi kauaskantoisia vaikutuksia ja tällaisen kehityksen kääntäminen toiseen suuntaan on erittäin vaikeaa.
Myös Ruotsin suurkaupungit ovat voimakkaasti jakautuneet. Siellä, missä ihmiset ovat syrjäytyneitä, on myös levotonta ja enemmän rikollisuutta kuin muualla. Tuomas Ojala kävi kahdella eri alueella Suur-Tukholmassa. Niiden välimatka on vain noin 10 kilometriä, mutta ne ovat toistensa täydelliset vastakohdat.
Olen matkalla Djursholmin alueelle Tukholman pohjoispuolella. Haluan nähdä, miten Ruotsin vaurain eliitti asuu. Voidaan kai sanoa, että olen menossa kurkkimaan rikkaiden elämää aidan takaa. Rautatiepuomit sulkeutuvat edessäni, kuin kertoakseen, että ulkopuolisen on alueelle vaikeaa päästä. Ruotsin avokätisen maahanmuuttopolitiikan kääntöpuolena on segregaatio, joka on silmiinpistävintä suurkaupungeissa. Esimerkiksi Tukholmassa alueet ovat vahvasti jakautuneet sosioekonomisen statuksen mukaan. Kun tapaat tukholmalaisen ensimmäistä kertaa, ensimmäinen kysymys, jonka saat kuulla, on todennäköisesti, missä asut. Täällä osoite määrittelee identiteetin. Pontus Herin on kotoisin Djursholmista. Hän kertoo, että alueella on vahva leima. Danderydin kunnassa vuositulojen keskiarvo on lähes kaksinkertainen muuhun Ruotsiin verrattuna. Djursholmin alueella asuvat Danderydin varakkaimmat. Etnistä väriä alueelle antavat lähinnä diplomaattiperheet. 10 vuotta sitten Herin muutti perheineen pahamaineeseen Tenstan lähiöön. Päätös oli radikaali, sillä Tenstaa käytettiin Herinille lapsena pelotteena.
Nu får du göra dina läxor, annars kan du hamna i Tensta. Det var liksom symbolen för misslyckandet.
Jos et tee läksyjäsi, päädyt Tenstaan. Hän kiinnostui alueesta, koska ei tiennyt siitä mitään. 2 vuotta Tenstassa opetti Herinille paitsi elämästä lähiössä, myös hänen omista juuristaan ja ennakkoluuloistaan. Taloustoimittajana työskentelevä Herin kirjoitti kokemuksistaan kirjan I Djursholm och Tensta, sin pussar vi varandra. Djursholmissa ja Tenstassa annamme toisillemme poskisuudelmia. Rinkeby Tensta on yksi niin sanotun miljoona-ohjelman synnyttämistä lähiöistä. Miljoona-ohjelma oli rakennusprojekti, joka käynnistettiin ratkaisemaan 60- ja 70-lukujen huutava asuntopula. Sen on sanottu olevan merkittävä syy vähempiosaisten syrjäytymiseen Ruotsissa. Yhdeksi keskeiseksi tekijäksi Herin nostaa alueiden arkkitehtuurin.
Många av de här förorterna som är byggda som små öar med en väg in och kanske en tunnelbana in.
Monet alueista ovat kuin yksinäisiä saarekkeita, joihin johtaa vain yksi tie ja maanalaislinja. Herinin mukaan olisi tärkeää, että lähiöihin tulisi enemmän virastoja, työpaikkoja ja urheiluareenoita, mikä nostaisi alueiden statusta. Lähiöiden julkisuuskuvan muodostumisessa on medialla Herinin mukaan tärkeä rooli. Moni viihtyy lähiössä, mutta ei ole asuinalueestaan ylpeä, Herin sanoo. Pontus Herin myöntää, että Tenstassa on ongelmia, mutta arjessa sitä ei juurikaan huomaa. Tiedotusvälineiden välittämä kuva on hänen mukaansa todellisuutta dramaattisempi. Lähden Tenstan vieressä olevaan Rinkebyn lähiöön. Mieleeni muistuu videofilmi, jossa ulkomaisen TV-ryhmän kimppuun hyökättiin Rinkebyn torilla. Toimittajien ei suositella kulkevan alueella yksin. Syy lieneekin juuri dramantajuisen toimittajakunnan raportointi alueelta. Tunnen erottumani katukuvasta. Miesjoukko tarkkailee kulkuani torin laidalla. Päätän pitää nauhurini piilossa. 22-vuotias Farhia asuu Rinkebyssä. Hän tuli Somaliasta Ruotsiin 5 vuotta sitten. Vuoden kieliopintojen jälkeen hän sai lopulta töitä siivoojana. Työhaastatteluun pääsy oli tosin aluksi vaikeaa.
Heller inte svår. Bara fänta, ingen svår. Eller de säger tyvärr vi hittar andra person.
Työhakemuksen lähetettyäni joskus sain vain odottaa vastausta saamatta. Tai sitten vastaus saattoi olla, että paikka oli jo täytetty. Farhia kuitenkin kertoo, ettei luovuttaminen käynyt koskaan mielessä.
Men du har inte tänkt att ge upp någon gång?
Nej.
Asuntopula on yksi Tukholman suurista haasteista. Kaupungin kasvu on nopeinta Euroopassa. Jos asuntoa ei ole varaa ostaa, voi Tukholmaan muuttava joutua odottamaan pysyvää asuntoa vuosia. Heikoimmassa asemassa ovat vasta maahan tulleet, joilta sosiaalisen verkoston ohella puuttuu myös Ruotsin yhteiskunnan tuntemus. Farhia kertoo asunnon löytämisen olleen vaikeaa.
Internet. Ja fentareen, mera firorokson.
Jouduin odottamaan asuntoa yli 4 vuotta. Oman vuokrasopimuksen saaminen kestää vähintään 7-9 vuotta. Myös vuositulojen täytyy olla riittävän suuret, jotta vuokrasopimuksen voi saada. Nyt Farhia asuu alivuokralaisena miehensä ja 2-vuotiaan tyttärensä kanssa. Hän sanoo viihtyvänsä Rinkebyssä hyvin. Tämä on osaltaan pakon sanelemaa. En voi sanoa, että en viihdy tuolla, vaan haluan asua täällä. Kun asunto löytyy, on se otettava vastaan alueesta riippumatta. Kun kysyn Farhialta, mitä hän odottaa tulevaisuudelta, on vastaus päättäväinen. Haluan opiskella sairaanhoitajaksi ja perustaa oman yrityksen, hän sanoo.
Tukholmasta raportoi Tuomas Ojala. Rikkaiden ja köyhien välinen kuilu Euroopan suurkaupungeissa on siis revennyt yhä syvemmäksi. 13 eurooppalaista kaupunkia vertailleen tutkimuksen mukaan rikkaat ja köyhät ovat yhä vähemmän tekemisissä toistensa kanssa. Johanna Numminen haastatteli hollantilaisprofessorin, joka varoitti epävakauden lisääntymisestä.
We looked at cities in the north, the south, the east and the west and central Europe.
Martin van Ham toimii kaupunkimaantieteen professorina Delftin teknillisessä korkeakoulussa Hollannissa sekä St. Andrewsin yliopistossa Skotlannissa. Hän oli mukana viime vuonna valmistuneessa tutkimusprojektissa, joka vertaili tuloeroja ja asuinalueiden eriytymistä 13 eri eurooppalaisessa kaupungissa. Tutkimuksen kohteena oli hyvin erilaisia kaupunkeja eri puolilta Eurooppaa: Lontoo, Amsterdam, Madrid, Milano, Ateena, Wien, Budapest, Praha, Tukholma, Oslo, Tallinna, Riika ja Vilna. Erot olivat suuria, mutta suunta oli kaikissa kaupungeissa suurin piirtein sama.
And that is that rich and poor are increasingly living separated, are increasingly living apart.
Rikkaat ja köyhät asuvat Euroopan kaupungeissa yhä tiukemmin omilla asuinalueillaan, professori Van Ham kertoo. Mutta mistä tämä johtuu?
This has to do with a few major sort of global changes, economic changes in Europe, global changes in the world which affect European cities. And the most important one is the restructuring of the labor market.
Taustalla ovat suuret globaalit taloudelliset muutokset, kaikkein tärkeimpänä työmarkkinoiden rakennemuutos, Van Ham vastaa. Viime vuosikymmeninä Euroopan teollisuustyöpaikoista on tullut palvelutyöpaikkoja. Emme enää Euroopassa juurikaan valmista mitään, vaan tuotamme palveluita. Ja monet uusista työpaikoista ovat huonommin palkattuja töitä, siivoustyötä, työtä kahviloissa, ravintoloissa, hotelleissa ja baareissa. Sitten on myös enemmän entistä paremmin palkattua työtä, mutta yhä vähemmän keskituloisia ihmisiä. Eurooppalaisissa kaupungeissa tämä näkyy niin, että kun hyvätuloisilla ihmisillä on enemmän valinnanvaraa asuinpaikan suhteen ja huonotuloisilla vähemmän, keskiluokka muuttaa pois huonotuloisten alueilta ja halvemmille alueille muuttaa niitä, joilla ei ole muita vaihtoehtoja. Missä kaupungeissa tuloerot vaikuttavat asuinpaikkaan eniten?
We found that Madrid is one of the most segregated cities in terms of income in Europe, while on the other hand Oslo is one of the least segregated cities in Europe.
Hollantilaisprofessorin mukaan Madrid oli tämän tutkimuksen jakaantuneen kaupunki, kun taas Oslossa asuinalueiden erot olivat pienimpiä. Mutta Van Ham huomauttaa, että Euroopassa kehitys on edelleen hyvin maltillista verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Aasian, Afrikan tai Etelä-Amerikan suurkaupunkeihin. Ja tällä on edelleen paljon tekemistä Euroopan maiden hyvinvointijärjestelmien kanssa. Ovatko Euroopan kaupungit entistä tiukemmin jakautuneita myös etnisesti?
Ethnic segregation is very complicated and it becomes more and more complicated, I think, also because of all the current attention to segregation in the media and in politics.
Tämä asia ei ole aivan yksinkertainen, Van Ham vastaa. Useimmista eurooppalaisista kaupungeista on toki helppo löytää kaupunginosia, joissa erittäin suuri osa asukkaista kuuluu johonkin etniseen vähemmistöön. Ja monet etnisiin vähemmistöihin kuuluvat kotitaloudet kuuluvat myös alimpiin tuloluokkiin. Mutta tietenkään asia ei aina ole näin. Etnisiin vähemmistöihin kuuluviksi lasketaan keskenään hyvin erilaisia ihmisiä. Joukossa on aivan äskettäin saapuneita turvapaikanhakijoita, mutta myös toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajia. Millaisia vaikutuksia kaupunkien jakautumisella pahimmillaan voi olla?
The negative effects of segregation on cities could be that because of segregation by income, there are larger areas within cities with a very low reputation because they have very high levels of unemployment. Very low incomes, areas which are not very attractive to live in, not very attractive to invest in.
Kielteisenä seurauksena voi olla yhä laajempien kaupunkialueiden muuttuminen niin sanotusti erittäin huonomaineisiksi alueiksi. Koska niissä on paljon työttömyyttä ja köyhyyttä, ne eivät ole houkuttelevia asuinalueita tai investointikohteita. Professori Martin van Ham kuitenkin varoittaa tekemästä sitä johtopäätöstä, että kaupunkien kahtiajaon ja terrorismin välillä olisi suora yhteys.
I'm not saying it's a coincidence that some of the recent European terrorists, especially in Belgium, are from these highly deprived low-income neighborhoods. But it doesn't mean that segregation leads to terrorism.
En tarkoita, että olisi pelkkä yhteensattuma, että esimerkiksi Belgiassa paljastuneet terroristit ovat kotoisin köyhiltä alueilta. Mutta asiaa on tutkittu hyvin vähän, eikä tämä tarkoita, että kaupunkien kahtiajako olisi syynä terrorismiin. Millä tavalla Eurooppaan tulleet suuret turvapaikanhakijamäärät vaikuttavat kaupunkien kehittymiseen?
Most of these people have relatively low incomes and most of these people in the end will live in our cities. And where will they live in our cities? Well, they will probably go to those neighborhoods where cheap housing is available.
Suurin osa Eurooppaan viime vuonna saapuneista turvapaikanhakijoista oli suhteellisen pienituloisia, ja suurin osa heistä todennäköisesti päätyy asumaan halvemmille alueille, jossa asukkaat ovat jo ennestään pienituloisia. Van Ham sanoo tutkimusryhmän uskovan, että turvapaikanhakijoiden saapuminen tulee kasvattamaan rikkaiden ja köyhien alueiden välistä kuilua Euroopan kaupungeissa entisestään. Hän painottaa, että on tärkeää, että Eurooppa investoi ihmisiin, jotka se ottaa vastaan. Että varmistamme, että tulijat pärjäävät ja integroituvat yhteiskuntaan ja että heidän lapsensa menevät kouluun ja menestyvät siellä. Onko Euroopan kaupunkien kahtiajakoa mahdollista pysäyttää?
Most of these economic forces are global forces, so it's not easy or probably not even possible.
Kahtiajakoa aiheuttaviin syihin, kuten globalisaation ja työmarkkinoiden rakennemuutokseen, on vaikea vaikuttaa, pysäyttämisestä puhumattakaan, professori Van Ham vastaa. Helppoja keinoja ei valitettavasti ole. Samalla meidän on Euroopassa kuitenkin syytä olla varuillamme, koska jos emme tee mitään, kaupunkien kahtiajako todennäköisesti pahenee lähiaikoina ja sillä on yhä kielteisempiä vaikutuksia.
Inequality is to invest in people, to invest in education, to invest in employment opportunities.
Van Hamin mukaan kaikkein tehokkaimpia keinoja asian vaikuttamiseksi on investoida ihmisiin, koulutukseen ja työpaikkoihin. Ja tietysti on hyvä käyttää myös kaupunkisuunnittelun keinoja, eli esimerkiksi välttää uusien suurten pelkästään pienituloisille tarkoitettujen asuinalueiden rakentamista kaupunkien laidoille. No, millaisena hollantilaisprofessori näkee Euroopan suurkaupunkien tulevaisuuden?
I think we have to be optimistic because if you compare Europe to the rest of the world, Europe is still doing very well in many ways.
Martin Van Ham haluaa suhtautua tulevaisuuteen optimistisesti, koska jos vertaa muuhun maailmaan, asiat Euroopassa ovat vielä varsin hyvin. Euroopan valtiot ovat edelleen maailman tasa-arvoisimpien maiden joukossa. Eurooppa on edelleen suhteellisen turvallinen, tasa-arvoinen ja vauras maanosa. Professori kuitenkin lisää, että meidän on syytä pitää huolta siitä, mitä meillä on. Emme voi helposti muuttaa globaaleja trendejä, mutta investoimalla ihmisiin ja pitämällä samalla huolta uusista tulijoista ja pitämällä kiinni ainakin jonkinasteisesta hyvinvointivaltiosta, asiamme todennäköisesti pysyvät kunnossa, Martin Van Ham uskoo.
But I think by investing in people in Europe, by looking after the newcomers well, and by at least sustaining some level of our welfare states, we will probably continue to do well.
Maailmanpolitiikan arkipäivää jatkaa keskustelua Euroopan sosiaalisesta kahtiajakautumisesta ensi viikolla.